นายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เตรียมประกาศแผนจัดสรรงบประมาณ 1,600 ล้านปอนด์หรือ 2,110 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของอังกฤษหลังจากแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปปลายเดือนนี้ผ่านการจัดตั้งกองทุนที่มีชื่อว่า Stronger Towns Fund นะครับรัฐบาลอังกฤษระบุว่ากองทุนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนหลังจากแยกตัวออกจาก EU ด้วยการสร้างงานใหม่ฝึกฝนทักษะการทำงานและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะในส่วนทางเหนือของประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นั้นยังคงยากจนนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่ากองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของนายกรัฐมนตรีเมย์ที่จะเอาชนะใจนักการเมืองฝ่ายค้านของพรรคแรงงานเพื่อให้หันมาสนับสนุนข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่หลังจากที่ฉบับเดิมถูกปฏิเสธไปโดยรัฐสภาอังกฤษเมื่อเดือนมกราคมนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเมย์ยืนยันว่าจะมีการลงมติในร่างข้อตกลง Brexit ฉบับปรับปรุงใหม่ในวันที่12มีนาคมนี้นะครับไปต่อกันที่จีนนะครับจีนประกาศแผนสร้างศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการวิจัยการเงินและการคิดค้นนวัตกรรมบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลโดยคาดว่าจะเป็นคู่แข่งของซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐในอนาคตนะครับปัจจุบันสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในเมืองกวางโจเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนหลายบริษัทรวมทั้งหัวเว่ยและเทนเซ็นซึ่งรัฐบาลจีนมีแผนจะขยายเขตเศรษฐกิจนี้ออกไปนะครับในขณะที่ซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Google Facebookและ Apple มีประชากรเพียง3ล้านคนและครอบคลุมพื้นที่ราว120ตารางกิโลเมตรศูนย์เทคโนโลยีของจีนแห่งนี้กลับมีอาณาเขตกว้างไกลถึง 56,000 ตารางกิโลเมตรเชื่อมต่อ9เมืองใหญ่เอาไว้ด้วยกันรวมถึงฮ่องกงและมาเก๊านะครับซึ่งมีประชากรรวมกันราว70ล้านคนตามแผนที่วางไว้แต่ละเมืองจะเน้นที่การเป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านนะครับเช่นฮ่องกงจะเน้นที่ภาคการเงินมาเก๊าเน้นที่การท่องเที่ยวและเมืองเซินเจิ้นเน้นที่ภาคนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นต้นโดยได้มีการก่อสร้างโครงการคมนาคมขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่าง9เมืองนั้นไปบ้างแล้วเช่นสะพานความยาว55กิโลเมตรเชื่อมระหว่างฮ่องกงกับมาเก๊านั่นเองอย่างไรก็ตามอุปสรรคก็คือกฎหมายที่แตกต่างกันของแต่ละเมืองนะครับโดยเฉพาะฮ่องกงและมาเก๊าที่ถือเป็นความท้าทายสำคัญที่แตกต่างจากแผนการเชื่อมต่อเมืองใหญ่อื่นๆของจีนคาดว่าแผนการนี้จะเป็นหัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งในการเจรจาระดับสูงของเจ้าหน้าที่จีนที่กรุงปักกิ่งในเดือนนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนนะครับประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยฟ้องร้องรัฐบาลแคนาดารวมทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของแคนาดาในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเมืองว่างโจถูกจับกุมที่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาเมื่อวันที่1ธันวาคมปีที่แล้วขณะกำลังรอต่อเครื่องในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษของอิหร่านทนายความของเธอเป็นผู้ยื่นฟ้องในวันจันทร์นะครับโดยระบุว่าเมิงซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยถูกควบคุมตัวค้นตัวและสอบสวนเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ปรึกษาทนายความได้ก่อนหน้านี้ศาลแคนาดาอนุญาตให้ประกันตัวเธอได้นะครับขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเดินเรื่องขอให้แคนาดาส่งตัวเธอมาดำเนินคดีในอเมริกาโดยเมื่อวันศุกร์กระทรวงยุติธรรมแคนาดาระบุว่าเธอจะต้องปรากฏตัวต่อศาลในวันพุธนี้เพื่อกำหนดฟังคำตัดสินเรื่องการส่งตัวของเธอไปดำเนินคดีที่สหรัฐนะครับขณะที่สถานทูตจีนในแคนาดาก็มีแถลงการตำหนิการดำเนินการของรัฐบาลแคนาดาในเรื่องนี้โดยบอกว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแคนาดาด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับลุคเพอร์ลี่นักแสดงชายจากซีรีส์ดังในยุคทศวรรษ1990เบเวอร์ลี่ฮิลส์90210เสียชีวิตแล้วนะครับในวัย52ปีจากอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันโฆษกส่วนตัวของลุคเพอร์ลี่แถลงข่าวการเสียชีวิตของเขาในวันจันทร์โดยบอกว่าลุคถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันพุธที่แล้วหลังจากเกิดอาการสโตรกแบบกระทันหันนะครับเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยมีเพื่อนและครอบครัวรายล้อมลุคเพอร์ลี่ร่วมแสดงในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่องนะครับเช่น The Fifth Element 8 Seconds และ Riverdale แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเท่ากับ Beverly Hills 90210เลย รายงานระบุนะครับว่าในวันที่เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนั้นเป็นวันเดียวกับที่เคเบิล Fox TV ประกาศนะครับว่าจะนำซีรีส์Beverly Hills 90210กลับมาสร้างใหม่จำนวน6ภาคโดยมีนักแสดงชุดเดิมกลับมารับบทยกเว้นลุคเพอร์รี่นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน